Knjiga koju ste pročitali i čuli nastala je u proleće 2020. i nešto manje od 700 godina deli je od Bokačovog Dekamerona. Ideja o njenom pisanju nametala se sama, sličnošću situacije i pandemije koja jednako plaši kao i ona u 14. veku. Čovjek i njegova potreba da priča, da li interesantne anegdote ili lične doživljaje u svojoj suštini imaju isto izvorište, čovjekov strah od nepoznatog, nagon da ostavi svoj zapis u vremenu i u tom smislu od onog biblijskog na početku beše reč, preko Šeherezade, Bokačovih likova, stigo smo i do našeg Dekamerona 2020. Hvala svim učenicima, prvog 1, prvog 2, prvog 3, prvog 4, prvog 5, njih 99, koji su zajedno sa tri bivše učenice, Milom Đurđević, rođenom Manojlović, Milom Dragić i Lenkom Nastasić, koje su pisale okvirnu priču, dakle, ukupno 100, kao i kod Bokača. Na sebe sam preuzela obavezu osmišljavanja projekta kao i štampanja ovog e-izdanja, a nametnula sam sebi i još jednu ulogu, ulogu naratora. Nadam se da smo ispunili vaše očekivanje. Profesorka srpskog jezika i književnosti, dr. Lidija Neranđević-Čandar.